สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีคำถามว่าแล้วประเทศไทยถึงวันนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการง่ายๆที่จะเอาคนโกงไปติดคุกติดตารางได้เลยหรือเปล่านะครับเราได้เห็นข่าวบ่อยมากเลยโอ้คนที่เป็นข้าราชการเป็นคนที่ทำงานรัฐวิสาหกิจคนที่เป็นทหารตำรวจพอยศในพลถึงเวลาเกษียณแจ้งบัญชีทรัพย์สินออกมามีเงินหลักร้อยล้านหลายคนมีเงินเป็นพันล้านบาทแล้วคนเหล่านี้ร่ำรวยกันขึ้นมาได้อย่างไรครับทุกท่านครับในความเป็นจริงเนี่ยพวกเราทราบกันอยู่ดีนะว่าคนที่ทำงานจะรับราชการหรือทำธุรกิจก็แล้วแต่พวกเราทุกคนจะต้องเสียภาษีใช่ไหมครับการยื่นภาษีนี่แหละจะเป็นหลักฐานสำคัญที่หน่วยงานอย่างปปช.สตง.หรือกรมสรรพากรเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้นะครับว่าใครมีรายได้เป็นมาอย่างไรบ้างนะครับทุกท่านครับในต่างประเทศโดยเฉพาะในอิตาลีนะเคยมีเรื่องหนึ่งครับท่านเคยได้ยินชื่อไหมเป็นตัวจริงเลยไม่ใช่เป็นแค่ในหนังคือเจ้าพ่อมาเฟียคนค้าของเถื่อนชื่อเอาคาโปนนะครับคนคนนี้เนี่ยตำรวจหรือทางรัฐบาลของอิตาลีเนี่ยไม่สามารถเอาผิดเขาเลยไม่สามารถจับเขาเข้าตารางได้ว่าเขาค้าของเถื่อนยังไงเขาเคยไปฆ่าคนทำผิดกฎหมายอะไรบ้างก็เรียกว่าเป็นเครือข่ายใหญ่โตนะแล้วก็มีช่วยเหลือกันสามารถทำงานได้อย่างแยบยลก็เหมือนนักการเมืองหรือข้าราชการที่ทุจริตในบ้านเรานะครับที่เขาทำงานเป็นเครือข่ายแล้วก็ช่วยกันปิดบังในที่สุดเนี่ยทางรัฐบาลอิตาลีเขาใช้วิธีว่าไปตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินครับไปตรวจสอบว่าเจ้าพ่อคนนี้มีการยื่นภาษีถูกต้องหรือไม่ในที่สุดเขาพบว่ามีการโกงภาษีพอโกงภาษีปุ๊บเขาก็ใช้อำนาจทางกฎหมายเนี่ยไปยึดเอกสารทั้งหมดนะครับไปทำการตรวจสอบเลยแล้วก็เอาคนคนนี้มากักขังไว้ในจังหวัดนั่นเองที่อำนาจของคนที่เป็นเจ้าพ่อเนี่ยอ่อนลงครับทำให้หน่วยต่างๆของรัฐเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบพฤติกรรมเบื้องหลังได้โดยสิ้นเชิงครับเอามาเมืองไทยอีกทีนะครับในกรณีที่สสหญิงจังหวัดราชบุรีเธอมีฟาร์มเป็ดจำได้ไหมครับแล้วก็บอกว่าที่ดินของเธอที่ตั้งฟาร์มเนี่ยจะลุกล้ำที่ป่าสงวนไหมนะครับตรงนั้นก็เป็นประเด็นใช่ไหมแต่ถ้าทุกท่านลองคิดดูอย่างนี้นะในตอนที่เธอสมัครเป็นส.ส.นะครับสิ่งที่เธอต้องทำก็คือว่าเธอต้องยื่นบัญชีการเสียภาษีย้อนหลัง3ปีต่อกกต.นะครับเมื่อเธอได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.เธอต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อสำนักงานปปช.เพราะฉะนั้นไอ้กรณีฟาร์มเป็ดที่เธอทำอยู่เนี่ยถ้าหากสำนักงานกกต.เอาเอกสารภาษีมานะครับปปช.เอาบัญชีทรัพย์สินมาเปิดเผยให้สื่อมวลชนดูปปช.จะช่วยตรวจสอบเองก็จะดีมากนะครับแล้วดูว่าเธอยื่นรายการเสียภาษีนะเธอมีบริษัทอะไรบ้างมีทรัพย์สินอะไรบ้างตรงกับบัญชีของสำนักงานปปช.หรือเปล่าถ้าตรงกันจบถ้าไม่ตรงกันตรงนั้นมีปัญหานะครับยื่นบัญชีเป็นเท็จสามารถดำเนินคดีอาญาได้เลยขณะเดียวกันฟาร์มของเธอเนี่ยนะครับถ้าเอาบัญชีการยื่นภาษีเนี่ยมาดูว่ามีแสดงรายการหรือเปล่าว่าฟาร์มเป็ดอันเนี้ยแต่ละปีเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่เห็นไหมครับเอาเฉพาะเจาะจงตรงนี้เลยก็ได้ก็จะสามารถพิสูจน์ได้เลยว่ามีการโกงภาษีเกิดขึ้นหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าเปิดเอกสารชุดนี้ขึ้นมาทุกอย่างจะมีการเชื่อมโยงครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราได้แต่ที่ผ่านมาไม่มีการทำการยื่นเอกสารการเสียภาษีย้อนหลังที่สำนักงานกกต.ก็มีปัญหามากเหลือเกินจริงๆแล้วมันเป็นเจตนารมณ์การปฏิรูปประเทศด้านการต่อต้านคอร์รัปชันนะที่กำหนดไว้ว่าจะต้องใช้มาตรการทางภาษีกำหนดให้ผู้สมัครส.ส.เนี่ย ต้องยื่นข้อมูลการเสียภาษีย้อนหลัง3ปีแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยเขาไม่ไปเขียนไว้ในกฎหมายครับแต่ไปเขียนไว้ในระเบียบหรือประกาศของสำนักงานกกต.แล้วไอ้ระเบียบที่ว่านี่ก็อ่อนเหลือเกินเพราะไปกำหนดว่าให้ยื่นเพียงแค่ใบเสร็จก็ได้พอยื่นแค่ใบเสร็จเนี่ยเราไม่เห็นรายละเอียดแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าไปตรวจสอบมันจะต้องเป็นอำนาจของหน่วยงานละของหน่วยงานรัฐที่จะตรวจสอบนะครับการยื่นบัญชีทรัพย์สินทางปปช.ก็เหมือนกันครับยื่นเขาประกาศไว้ ไม่กี่วันครับเขาก็ปิดเอกสารเหล่านั้นใครจะดูใครจะตรวจสอบก็ต้องไปทำเรื่องให้เป็นเรื่องยุ่งยากยังมีอีกหลายๆกรณีของนักการเมืองเช่นที่บอกแล้วนะคนที่เป็นทหารคนที่เป็นผู้อำนวยการกองผู้อำนวยการสำนักเป็นอธิบดีไปดูเลยครับถ้าเขามีเงินในบัญชี100ล้านต้องถามว่าแล้วที่ผ่านมามีรายได้อย่างอื่นนอกจากเงินเดือนหรือเปล่าเพราะลำพังเงินเดือนข้าราชการต่อให้ยศพลเอกเลยครับเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะมีเงินเก็บเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่เราทุกคนเห็นได้นะถามว่าปปชรู้เรื่องนี้ไหมปปชรู้นะว่าควรทำถามว่าปปชมีอำนาจที่จะสั่งการให้มีการตรวจสอบทางภาษีด้วยตัวเองไหมมีครับกฎหมายปปชสามารถที่จะเขียนเป็นประกาศเป็นข้อบังคับออกมาเลยว่าเขาจะตรวจสอบเรื่องไหนแล้วสามารถกำหนดให้ทางกรมสรรพากรนะครับส่งเอกสารให้ทางหน่วยงานทางปปชดูก็ได้ทุกวันนี้ที่ผ่านมาก็มีนะแต่ว่าเป็นเรื่องของการขอความร่วมมือนะครับพอส่งเรื่องไปทางสรรพากรพื้นที่บางคนที่ดูแลพื้นที่อยู่เนี่ยก็ไม่เข้าใจหรือไม่ให้ความร่วมมือหรือบางคนไปรู้เห็นกับคนที่ถูกตรวจสอบอันนี้เราก็ไม่รู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมาตรการอันนี้มันจึงไม่ได้ผลในทางนองเดียวกันนะคำว่ามาตรการทางภาษีเนี่ยอาจจะใช้เรื่องของภาษีทางศุลกากรก็ได้เช่นกรณีนาฬิกาหรูของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับไปตรวจสอบภาษีศุลกากรว่าจ่ายถูกต้องไหมภาษีสรรพสามิตพวกรถหรูนำเข้ามาดำเนินการโดยถูกต้องไหมมาตรการทางภาษีเป็นเอกสารราชการที่คนทุกคนต้องยื่นต่อหน่วยงานรัฐเพราะฉะนั้นเอามาตรวจสอบได้เลยไม่ต้องไปขออนุญาตเจ้าตัวแล้วอย่ามาอ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิบุคคลตรงนี้เอามาสอบทานยันกันครับใครร่ำรวยผิดปกติใครโกงเงินหลวงเอาไปอมซุกซ่อนบัญชีไว้สามารถตรวจสอบได้โดยง่ายถึงเวลาหรือยังที่เราจะมาช่วยกันส่งเสียงดังๆบอกว่าสำนักงานปปช.ครับกรมสรรพากรครับสตง.ครับท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายเอามาตรการทางภาษีมาใช้เสียทีหนึ่งเพื่อตรวจสอบไล่จับคนโกง
ทุกคนสามารถติดตามดูและฟังย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Podcast Podbean และ SoundCloud พิมพ์ชื่อรายการ Act Now และใน Twitter และเว็บไซต์